Qalampirdan gapiramiz. Turkiya janubi-sharqida ro'y bergan kuchli zilzila qurbonlari soni 6234 nafarga yetdi. Bu haqda Turkiya hukumati huzuridagi favqulodda vaziyatlarning oldini olish va oqibatlarini bartaraf etish boshqarmasi ma'lum qildi. Zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni 6234 nafarga yetgan, 37011 kishi esa jarohatlangan deyiladi xabarda. Shuningdek, yer silkinishi oqibatida vayronalar ostidan 8000 kishi qutqarib qolingan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 6-fevral kuni Turkiya janubi-sharqidagi Qahramonmaraş viloyatida 7.7 magnitudali zilzila yuz berdi. Yer silkinishlari, so'ngra 300ga yaqin yerosti silkinishlari mamlakatning 10 viloyatida, shuningdek qo'shni davlatlar jumladan Suriyada ham sezilgan. Biroq vaqt o'tgach silkinishlarning yangi kuchli zarbasi qayd etildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.